იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00-ზე და 10:00-ზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00-ზე და 10:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტში სამედიცინო თემებზე ვსაუბრობთ, თუმცა არც სხვა გაზღებია გამონაკლისი. გადაცემის პირველ ნაწილს COVID-19 დაუთმობთ, ჩვენ ზრუნავთ ჩვენი სტუმრების უსაფრთხოებაზე და ამიტომ მათთან დისტანციურად ვკონტაქტობთ.
ეს დისტანციური კონტაქტი, რა თქმა უნდა, ერთგვარ დისკომფორტს გვიქმნის, თუმცა არსებული ეპიციტუაციიდან გამომდინარე აღმოჩნდით ასეთ სიტუაციაში, რისთვისაც ჩვენ სტუმრებს ბოდიშს ვუხდით, თუმცა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ყველაზე მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ვზრუნავთ როგორც საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ასევე იმ ადამიანების, რომლებიც ჩვენი საეთერო სტუდიის სტუმრები უნდა ყოფილიყვნენ.
და ტრადიციულად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამშაბათობით კონტაქტი ეთმობა ჯანმრთელობას, თუმცა COVID-19-მა ჩვენი მუშაობის სპეციფიკაც შეცვალა და ყველა გადაცემაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია და ცხადია უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის თითოეულ თქვენგან ის ჯანმრთელობა და ამდენად თქვენთვის ახალი ინფორმაციების მოწოდება. დღევანდელი გადაცემა კი მთლიანად ეთმობა ჯანმრთელობას. ჩვენ
სტატისტიკას გადავავლოთ პირველ რიგში თვალი და ვნახავთ, რომ დღეს საქართველოში კორონავირუსის 314 ახალი შემთხვევა
დადასტურდა. და ეს ნამდვილად რეკორდული მაჩვენებელია მას შემდეგ, რაც პანდემია გამოცხადდა და საქართველოსაც შეეხო ეს პრობლემა. და სამწუხაროა ის ფაქტი, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ აჭარა ქვეყანაში კვლავ ჩება COVID აფეთქების ეპიცენტრად.
დიახ, ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც მსოფლიოში კორონავირუსი მძვინვარებს, ჯანდაცვის სისტემამ საკმაო გამოცდილება დააგროვა, რის საფუძველზე შეიცვალა მიდგომები, საქართველომ შეიმუშავა COVID-19-ის მართვის ახალი სტრატეგია და სწორედ ამ სტრატეგიაზე ისაუბრებს ქალბატონი ნინო, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. ქალბატონი ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ პირიქით და მოგესალმებით, ნივესალმები მსმენელს.
ვიცით, რომ საკმაოდ დატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ და აქედან გამომდინარე შევეცდებით დიდი დრო არ წაგართვათ. რას ითვალისწინებს ახალი სტრატეგია და რა ასპექტებს მოიცავს იგი?
ახალი სტრატეგია ზოგადად მიზნად ისახავს პაციენტებისათვის გამოჯანმრთელების სტატუსის მინიჭებას და ეს ხდება იმ პერიოდში, როდესაც ის არის სავსებით უსაფრთხო, გადამდებლობის თვალსაზრისით არ წარმოადგენს რისკს და ამავდროულად ის არის გამოჯანმრთელებული, არ აღნიშნავს, არ აღენიშნება არანაირი სიმპტომი ჩივილი ან სიმპტომების ალაგებიდან არის 3 დღე, როდესაც ის არის პრაქტიკულად ჯანმრთელი და ჩივილების გარეშე.
და როგორ ხდება იმის განსაზღვრა, რომ რისკს არ წარმოადგენს კონკრეტული პაციენტი?
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და CDC-ის რეკომენდაციით უკვე ითვლება, რომ 8 დღის შემდეგ დაავადების დაწყებიდან პაციენტი უკვე სხვისთვის საშიში აღარ არის ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე ანუ გარკვეული რეკომენდაცია იყო და ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ეფიქრა, რომ უკვე პირველადი ტესტირებიდან, ანუ დიაგნოზის დადასტურებიდან დაავადების დაწყებიდან მე-12 დღისთვის უკვე შესაძლებელი ყოფილიყო აღნიშნული პირების ამ პირებისათვის აღნიშნული სტატუსის მინიჭება და მათ დაეტოვებინათ როგორც სტაციონარი, ასევე COVID კარანტინები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პირები, რომლებიც არიან უსიმპტომოები და მსუბუქი სიმპტომებით პირები, დადასტურებული COVID პაციენტები იმყოფებიან ან COVID საავადმყოფოებში, თუ კი და უკვე მეორე, მესამე, მეოთხე და შესაძლოა აღნიშნული პირები გადავიდნენ COVID კარანტინებში, თუ კი პრაქტიკულად უსიმპტომოები არიან, ან აღნიშნული პირები ჩვენ შეიძლება შეგვხვდეს როგორც სტაციონარში, ასევე COVID სასტუმროში. ამიტომ ჩვენ გუშინ, როდესაც ახალი პროტოკოლი ძალაში შევიდა, მოგვიწია პრაქტიკულად დიდი რაოდენობით ადამიანების გაშვება, როგორც სტაციონარებიდან, ასევე კარანტინიდან, იმიტომ რომ აღნიშნული პირები აღარ წარმოადგენენ საფრთხეს იმყოფებისათვის ეპიდემიოლოგიურად ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით, თუმცა მათ, როგორც ყველა მოქალაქეს, აქვთ ის ვალდებულება და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, რომ თავი აარიდონ მასიური თავშეყრის ადგილებში დაყოვნებას, მაქსიმალურად კაცრად გამოიყენონ ნიღბისტარების წესი და დაიცვან ხელის დეზინფექცია. ეს ყველასთან მიმართებაში მუშაობს და ამ პირებთან მიმართებაში კარგი იქნება უფრო მეტად, თუ იქნება გათვალისწინებული. და აუცილებლად ყველა ასეთი პირი სასურველია დაუკავშირდეს თავის ოჯახის ეკი, გარკვეულწილად იყოს კომუნიკაციაში, პრაქტიკულად ჯანმრთელით არის ეს ადამიანი გამოჯანმრთელებული და თუ კი რომელიმე პირთან გრძელდება რაიმე სიმპტომი, რა თქმა უნდა, იმას არ აქვს ეს სტატუსი, ის ჩვეულებრივ რჩება კლინიკაში ან COVID კარანტინში, ვიდრე არ ექნება სამდღიანი პერიოდი ჩივილების გარეშე. ეს პროტოკოლი ჩვენ საშუალებას გვაძლევს უფრო ინტენსიური გავხარდოთ საწოლის ბრუნვა, უფრო ინტენსიური გავხარდოთ კარანტინში ადგილების ბრუნვა და შესაბამისად უფრო ყველა დადასტურებული მოექცეს არეალში და ყველა დადასტურებულმა დროულად მიიღოს პირველადი დიაგნოსტიკური კვლევების სერვისი, დროულად მიიღოს სამედიცინო სერვისი. თუმცა ასეთი პაციენტები ხშირად აპროტესტებენ და კითხვები შემოდის, რომ მათ არ მკურნალობენ და შესაბამისად ასე თქვა, ტყუილა მოხდნენ კარანტინში ან საავადმყოფოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს პირები პროტოკოლით პრაქტიკულად ამ პირებისათვის არ არის განკუთვნილი რაიმე სპეციალური მკურნალობა, ვინაიდან ესენი იცვლებიან უსიმპტომოდ ან მსუბუქი კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტებად. მათ მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა ენიშნებათ, რაც არის ინდივიდუალური და რაც არის სხვადასხვა გამოხატულების. შესაბამისად, პაციენტი თუ კი არ არის საშუალო და ასე ვთქვათ, მიმდინარე დაავადებით, მას რაიმე სპეციფიური მკურნალობა არ უტარდება.
ასე რომ ახლა ამ ეტაპზე გუშინ უკვე გაცხადდა ეს ინფორმაცია და დღეს უკვე უფასო ტესტებს მხოლოდ ერთ კლინიკაში ატარებენ და რამდენიმე საათის მოიცავს ის პერიოდი, როცა ადამიანებს შეუძლიათ ტესტირება ჩაიტარონ, იყო არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, მაინც რომელ მიზნობრივ ჯგუფებში ხორციელდება ახლა ტესტირება და კიდევ ერთხელ რო ვუთხრათ ჩვენს მოსახლეობას, რომ ეს არის განპირობებული იმით, როგორც თავადაც აღნიშნეთ ამ განცხადების, ამ ინფორმაციის მიწოდებისას, რომ პირველივე ეტაპზე ინფიცირებულთან კონტაქტის შემდეგ არ შეიძლება ტესტმა გვიჩვენოს დადებითი და აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად დაყოვნებაა საჭირო იმისთვის, რომ თუ ასეთი რამ არსებობს, დადებითი პასუხი მხოლოდ შესაძლებელია სადღაც 4-5 დღის შემდეგ მივიღოთ, როგორც ითქვა, თუ სწორად გამოვხატე ახლა და გადმოვეცი ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი შიში გაუჩნდათ ადამიანებს.
დიახ, ანუ რა შეიძლება საქმე, ხა იცით, ის რომ ვიღაცა დადასტურდება და ახლო კონტაქტი ჩქარობს, გაარკვიოს რომ ის არის თუ არა ინფიცირებული პირველ დღეს, მეორე დღეს ქმნის დაძაბულობას, ეს გასაგებია, მღელვარების საფუძველი არის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეთ, რომ ამ დაავადებას ყველაზე დიდი ალბათობა შემთხვევის გამოვლენის აქვს დაავადების დაინფიცირებიდან მეოთხე, მეხუთე დღე. ამიტომ პირველ დღეს და მეორე დღეს ჩატარებული ტესტირება შემდგომი დღეებისთვის არაფერის, ასე ვთქვათ, საიმედო მაჩვენებელი არ არის. აი შესაძლოა მეორე დღეს, მეხუთე დღეს უკვე წამოვიდეს კლინიკა, მეექვსე დღეს უკვე გვიან კიდევ და ანუ აღნიშნული პირი მაშინ უნდა გაიტესტოს და მაშინ აუცილებელია მისი გატესტვა. ანუ შესაბამისად ჩვენ ერთი პოლიკლინიკა დავტოვეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ტესტირების არეალი შემცირდა. ტესტირება გახდა უფრო მიზნობრივი და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად ის უნდა ჩაუტარდეს ყველა საეჭო ნიშნის მქონე, საეჭო ჩივილის მქონე ადამიანს. ასეთებს ამ ტესტირების ჩატარება შეუძლიათ როგორც ამ პოლიკლინიკაში, ასევე ცხელების ცენტრებში, საიდანაც ნიმუშის აღების შემდეგ უსიმპტომო პაციენტებს არ აყოვნებენ სტაციონარში, მოცვის რეჟიმში შესაძლოა და ისინი აუცილებლად გადაყავთ ცხელების კარანტინებში, სადაც ხდება PCR ტესტის შედეგზე დალოდინება.
დიახ, და ეს რეგულაცია რამდენად შეუწყობს ხელს აი მოლოდინის რეჟიმში ყოფნის შემცირებას? ქალბატონო, იმიტომ რომ თქვენც არაერთხელ მოგისმენიათ ალბათ, რომ ადამიანები პრეტენზიებს გამოთქვამდნენ იმასთან მიმართებაში, რომ ჩააბარეს PCR ტესტი და გავიდა 5 დღე, 6 დღე და პასუხი ვერ მივიღეთო.
კი, პირველ რიგში იმიტომ შეამცირებს, რომ დაიკლებს რაოდენობა. ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი და იგივე პირი ყველა პოლიკლინიკაში აბარებდა ანალიზს და ჯერ პოლიკლინიკების გადამოწმების მიზნით, მერე ის რომ რაღაც ორი დღის წინ აღებულზე შედეგი ვერ მიიღო და ახალი ჩააბარა, იმიტომ რომ ახალი შედეგი ჩქარა მოვიდოდა და ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ გადატვირთვა ლაბორატორიული სისტემის. ამიტომ ამ ნიმუშების ტრანსპორტირებას განხორციელდა, ყველა ქსელის ჩართვას განხორციელდა, მაქსიმალურად ყველა სისტემა ამუშავდა, რომ ეს ხარვეზე აღმოიფხვრას. ეხლა უკვე დადებითი შემთხვევების შეტყობინება ხდება მაშინვე, თუმცა ეს სისტემა არის რეგულირებადი და მაქსიმალურად ხდება რეაგირება, რომ ეს საბოლოოდ გასწორდეს. ამიტომ ეს უფრო მეტად გასწორდება მაშინ, როდესაც ამ მიზნობრიობას, ამ ტესტირებას კარგად გამოხატული კაფიო მიზნობრიობის ხასიათი ექნება. ჩვენ უნდა მოვემსახუროთ იმ პირებს, ვისაც ნამდვილად ჭირდებათ და იმათ უნდა მიიღონ დროული პასუხი და ასეთი ნებაყოფლობითი და მსურველი ტესტირებით იძაბება სისტემა და ამიტომ ჩვენ ვაკლებთ იმ სერვისს, ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი პაციენტი ჩივილით დაუცილებლად ახლო კონტაქტი. აქვე ვიმეორებ, რომ ახლო კონტაქტი არ არის სავალდებულო, მიდიოდეს და პოლიკლინიკაში რიგში დგებოდეს პირიქით, ეს უფრო რისკია. ის უნდა იყოს სახლში, თუ კი მას არანაირი ჩივილი არ აქვს, მეოთხე, მეხუთე დღეს მას აუცილებლად მიაკითხავს ეპიდემიოლოგიური სამსახური, თუ კი რაიმე ჩივილი დადგება, ის უნდა მივიდეს ხელების ცენტრში, ან უნდა დარეგოს 112-ში და ჩვეულებრივ მას მოემსახურებიან.
და ამ შემთხვევაში ოჯახის ექიმის როლიც გაზრდილია და ასეთ სიტუაციებში.
რა თქმა უნდა, და მეორე საკითხი ის, რომ ეს იქნება ის რაოდენობა, რომელიც საშუალებას მოგცეს ადგილობრივი რესურსით გავწვდეთ ჩვენ ამ გამოწვევას და აღარ მოგვიწიოს ამ ნიმუშების გადაგზავნა, რასაც კიდევ დამატებითი დრო მიაქვს მოგეხსენებათ.
და დღევანდელი რეკორდული მაჩვენებელი რა პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას გაძლევთ, ქალბატონო ნინო?
ეხლა ეს რეკორდული მაჩვენებელი რაღაცა განსაკუთრებულის
მთქმა. არა, ნუ რა თქმა უნდა, არა, იმ სიტუაციაში, რასაც
მოყურეთ ჩვენ, უკვე ამბობთ, რომ ეს არის აი ხომ გითხარით უკვე, რომ აქვს საუბარი სხვადასხვა ლაბორატორიული სისტემებში ნიმუშების არსებობაზე. ანუ როდესაც მოხდა 2-3 დღის წინ ნიმუშების ტრანსპორტირება, აი დასრულებული შედეგები მოვიდა, ჩვენ არა გვაქვს მხოლოდ კაფიოდ გამოხატული 24 საათი.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ 24 საათის მონაცემები.
ანუ ზოგადად ეხლა ეს ზოგადად შეიძლება იყოს 2 დღის წინ, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვავლენთ უკვე და ჩვენი რესურსი უკვე ორიენტირებ ღირებულია ყველა დადებითი შემთხვევის გამოვლენაზე და უკვე ესიერად ხდება რეაგირება. არ ვიცი რა, ვისაც უკვე შეხება ქონია და ბოლო პერიოდში არის გამოვლენილი, მათთან მაშინვე ხდება რეაგირება. იყო რაღაცა გამოწვევები მუშა პროცესში, რაზეც მაშინვე მოხდა რეაგირება და ჩვენთან ერთად მუშაობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აჭარაში. არის ყველა შემიძლია გითხრათ და ყველა მიმართულებას ხდება მიდევნება და მაშინვე პრესიარი რეაგირება და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს პერიოდი მინიმუმამდე დავიდეს, თუმცა არსებობს ის აუცილებელი პერიოდი, რაც ზოგადად ნიმუშის მიტანას, ტრანსპორტირებას და იმას კვლევის ჩატარებას და დასრულებას ჭირდება და ეს არის არანაკლებ 12 საათისა და შესაბამისად პირი, რომელიც იტარებს ტესტირებას, აუცილებელია იყოს იზოლაციაში და კონტაქტირებული პირი, აი ეს არის კარგად ხაზგასასმელი, მიუხედავად იმისა, რომ არის უარყოფითი, მეორე, მესამე, მეოთხე დღეს თუნდაც ის ვალდებულია 12-დღიან იზოლაციაში იმყოფებოდეს და მხოლოდ მე-12 დღეს
გადის. ის ვისაც ჰქონდა ინფიცირებულთან კონტაქტი, ამაცია საუბარია.
და არა აქვს არანაირი ჩივილი. ის რომ მას აქვს უარყოფითი რომელიმე დღეს კვლევის პასუხი, ეს არათავისუფლებს მას შემდგომი დღეების იზოლაციისაგან, ის 12 დღე უნდა იყოს იზოლაციაში.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე, რომელმაც გაგვაცნო კორონავირუსის მართვის ახალი სტრატეგია. და როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, საკარანტინო სივრცე დღეს 225 შემთხვევა დაფიქსირდა
აჭარაში,
თუმცა ეს არის ძლევა შეშფოთების საფუძველს.
საფუძველს, ვინაიდან ეს, როგორც ქაბატონმა ნინომ აღნიშნა, არ არის ბოლო 24 საათის მონაცემები. შესაძლებელია ეს იყოს რამდენიმე დღის მონაცემები თამოყრილი.
დიახ. და იმედი გვაქვს, რომ თანდათანობით სიტუაცია დასტაბილურდება, თანდათანობით და გექნება უკეთესი მაჩვენებელი.
და ახლა ჩვენი გადაცემა გრძელდება და გრძელდება კვლავ სამედიცინო თემით. ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. დღეს გულის მსოფლიო დღეა და სწორედ ამ თემას დაუთმობთ ახლა კონტაქტის დარჩენილ ნაწილს. ჩვენ სტუმარი უკვე ხაზზე ყავს,
თუმცა აქვე მოკლე შესავალს გავაკეთებთ. 29 სექტემბერს, როგორც უკვე ცისომ თქვა, გულის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ეს თარიღი 1999 წელს გულის მსოფლიო ფედერაციის ინიციატივით დაარსდა და მისი მიზანი გულის ძარღვთა სისტემის დაავადებებით გამოწვეული საფრთხეებისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა, თუ როგორ დავიცვათ ჩვენი გული.
ეს ყოველთვის იყო აქტუალური თემა, თუმცა დღეს პანდემიის პირობებში უფრო ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ გულის ძარღვთა დაავადებული ადამიანებისთვის ვირუსი ბევრად უფრო დიდ რისკებს ქმნის და აქედან გამომდინარე საინტერესოა მათ, ვისაც აწუხებს სხვადასხვა ჩივილი და აქვს პრობლემები გულთან დაკავშირებით, მივაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ გაუბრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას და როგორ დაიცვან ჯანმრთელობა რისკებისგან.
დიახ, ცხადია, ეს ინფორმაცია იმ ადამიანებისთვისაც იქნება საინტერესო, ვისაც არ აქვს გულის პრობლემა და უნდა გაატარონ პრევენციული ღონისძიებები ამისთვის, რომ ეს პრობლემები მომავალში არ შეექმნათ. ახლა სატელეფონო ხაზია კარდიოლოგი ლელა დავითაძე. ქალბატონო ლელა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგილოცავთ მენელსაც, თქვენას თანამშრომლებს გულის საერთაშორისო დღეს.
ეს დღე განსაკუთრებით თქვენთვის, დიახ.
დიახ, უპირველესად კარდიოლოგებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს გვინდოდა დაგვემატებინა, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ალბათ არის კარდიოლოგებისათვის. როგორც ისომ აღნიშნა, კორონავირუსის პანდემიის დროს გულის დაავადებების მქონე პაციენტები მაღალი რისკის ჯგუფში არიან, თუმცა Albat ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველას, ვისაც გულის პრობლემა აქვს, COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაურთულდეს მდგომარეობა. ქალბატონო ლელა, როგორ დავიცვათ ჩვენი გული იმისთვის, რომ არანაირი პრობლემა არ შეგვექმნას?
ერთი რაღაცა მინდა ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 არის ფართოდ და სწრაფად გავრცელებადი დაავადება, მისი გავლენა გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე ჯერჯერობით ნაკლებად არის შესწავლილი. ნუ, მათ დაავადებულთა შორის დაახლოებით მხოლოდ 40% აღინიშნება კარდიოვასკულური ან ცერებროვასკულური დაავადება. Ну, а, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს კორონავირუსით გამოწვეული ავადმყოფობის მიმდინარეობაზე, მის სიმძიმესა და პროგნოზზე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით არის საყურადღებო ადამიანები, რომლებსაც აწუხებს არტერიული ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა, კორონარული არტერიების დაავადება, როგორიც არის სტენოკარდია, მიოკარდიუმის გადატანილი ინფარქტი, აგრეთვე შაქრიანი დიაბეტი. თავსები დაავადების არსებობა, რა თქმა უნდა, თავისთავად განაპირობებს ვირუსის ინფექციის ფონზე განვითარებული მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის, აგრეთვე წოდებული SARS-ის მიმდინარეობის სირთულეს და მაღალ სიკვდილობას.
დიახ.
Ну, მეორე მხრივ, ვირუსული ინფექციის ფონზე განვითარებული სისტემური ანთებითი რეაქცია ამ დროს ანთებითი ციტოკინების და კოაგულაციური ფაქტორების პირიქით ანტიკოაგულაციური ფაქტორების აქტივაცია ხელს უწყობს უკვე არსებული კორონარული დაავადების და თავის ტვინის სისხლძარღოვანი დაზიანების გამწვავებას, მის დესტაბილიზაციას. რა თქმა უნდა, COVID ინფექციით დაავადება გულ-სისხლძარღვთა სისტემით დაავადებულთათვის უფრო მძიმედ მიმდინარეა, ვიდრე ვთქვათ, ჯანმრთელი ორგანიზმისათვის. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ღმერთმა დაიფაროს
უდაგვერ რაღაცა ცუდი უნდა მოხდეს.
ხო, COVID ინფექცია აუცილებლად უნდა გართულდეს.
თუმცა მეტი ყურადღება მართებთ ამ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემები აწუხებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს.
ეს ვიგონ აუცილებლად უნდა იქონიონ კონტაქტი საკუთარ კარდიოლოგთან, ვინც ეყოლებათ მათ მიერ არჩეულთან. აუცილებელია მედიკამენტების დასახელებული მედიკამენტების დანიშნული მედიკამენტების მიღება დროულად. აუცილებელია დასვენების რეჟიმი. არ შეიძლება სახლში, აი მე მყავს პაციენტები, რომლებიც უბრალოდ აი შიშის გამო არ გამოდიან გარეთ. პირიქით არა, ზღვის პირზე ისეირნეთ, მეგობრებო. ეს არის ერთ-ერთი პრევენცია. მიიღეთ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის D ვიტამინი ზღვის პირზე მზის პერიოდში. ეს
რა თქმა უნდა თავარია, ეს ყველაფერი მოხერხდეს დისტანციის დაცვით და ჰიგიენური ნორმების დაცვით. ცხადია.
კი ბატონო, კი ბატონო.
და მაინც ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რა სიგნალს აგზავნის ჩვენი ორგანიზმი, როდესაც გულთან დაკავშირებული პრობლემების ჩამოყალიბება იწყება. როგორ უნდა მოусმინოთ ჩვენ გულს, როგორ უნდა გავიგოთ მისი წუხილი, რომ შემდეგ დავეხმაროთ?
კი ბატონო, როდესაც იგრძნობთ ადვილად დაღლას, ფიზიკური ტოლერანტობისადმი მდგრადობის დაქვეითებას, როდესაც იგრძნობთ სიარულის დროს, სიმაღლეზე ასვლის დროს, ცივილს მკერდიზვლის უკან, მკერდის მიდამოში.
ქოშინიც ალბათ, ხო, ქალბატონო?
დიახ. აუცილებლად ეს არის პირველ რიგში გამოსარჩია, თუმცა ამ ყველა ცივილს იწვევს, რა თქმა უნდა, სხვა დაავადებებს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოირიცხოს გულის დაავადებები, ისეთი როგორიც არის კორონარული არტერიების დაავადება უკვე ვთქვით, ისეთი როგორიც არის არტერიული ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა, კარდიომიოპათია და მრავალი სხვა.
ქალბატონო ლელა, ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ბოლო წლებში გულის დაავადებების ახალგაზრდავების ტენდენცია შეიმჩნევა და ამის მიზეზად თქვენ რას თვლით?
მე ვიტყოდი, რომ ამის მიზეზია პირველ რიგში არაჯანსაღი ცხოვრების სტრესი, სტრესული გარემო, რაც დღეს სამყაროშია ზოგადად, და აუცილებლად კიდევ კვების არასტორი კვება. ეს სწრაფი კვების ობიექტების გახსნა
ახალგაზრდებს ძალიან უყვართ.
განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ეს რა თქმა უნდა იწვევს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გენეტიკურ ფაქტორს. გულისი
შემოდავადების განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა. ანუ არის უამრავი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება მიგვიყანოს გულის დაავადებებისკენ
და რა პრევენციული ზომები შეიძლება ამ ყველაფრის თავიდან აცილება. პირველესი და უპირველესია აქტიური ცხოვრება, სიარული, ფიზიკური აქტივობა, სეირნობა, იმიტომ რომ ენდოთელიუმისთვის აი ამ მოძრაობაზე, ამ აქტიურობაზე უკეთესი გამაჯანსაღებელი არაფერი არ არსებობს. აუცილებელია სწორი კვება, აუცილებელია შრომისა და დასვენების რეჟიმის შეთავსება. ხევანდელ გარემოში ძალიან ძნელია რომ იცხოვრო უსტრესოდ, მაგრამ შეძლების დაგვარად უნდა შეეცადო, რომ რაღაცნაირად მოერიო საკუთარ თავს და ფსიქოემოციურ სფეროს, რომ ნაკლები ინერვიულო და უნდა გააგრძელო ასე ცხოვრება.
და თამბაქოზე და ალკოჰოლზეც მინდა კითხოთ, ჭარბი მოხმარება რამდენად უქმნის გულს პრობლემებს?
რა თქმა უნდა, თამბაქო არის წეველობა, არის ძალიან დიდი რისკ ფაქტორი კორონარული არტერიების დაავადების განვითარებისათვის. სხვა დაავადებების, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სხვა დაავადებათა განვითარებისათვის და ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება, რა თქმა უნდა, იწვევს ლიპიდური სპექტრის დაზიანებას, აუცილებლად იწვევს კორონარულ სპაზმებს, აუცილებლად იწვევს არტერიულ ჰიპერტენზიას, კარდიომიოპათიას და სხვა მისთანა დაავადებების განვითარებას.
და რა შეეხება პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, ცხადია პრევენცია ერთგვარად ის, რომ
ჩანსაღი
ცხოვრების წესი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერ აღმოვაჩინოთ ის სიმპტომები, რაც ზოგჯერ უკავშირდება გულს და იმ დაავადებებს, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. რა პერიოდულობით არის აუცილებელი, რომ შევიმოწმოთ
ვიზიტი ექიმთან?
შევიმოწმოთ ჩვენი გულის მდგომარეობა, რა რეალობა გვაქვს და როგორ ამის მიხედვით დავგეგმოთ შემდეგ, იმიტომ რომ არის ხომ ხშირ შემთხვევაში, რომ გადაჭარბებული აქტივობებიც, ფიზიკური დატვირთვაც ზოგჯერ შესაძლებელია დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. თუ როგორც თქვენ ერთგვარი რეკომენდაციები, სწორი რეკომენდაციებით რომ ვიხემძღვანელოთ, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ არის ხოლმე რომ ისევე როგორც ადამიანები ხშირად საკუთარი ინიციატივით მიმართავენ ამა თუ იმ პრეპარატის მიღებას, თვითონ თავად უნიშნავენ საკუთარ თავს მედიკამენტებს, აქაც რომ გამოვრიცხოთ შეცდომები.
რა თქმა უნდა, 40 წელს ზევით ადამიანმა, განსაკუთრებით მამაკაცმა, აუცილებლად უნდა მიმართოს საკუთარ, აუცილებლად არა, სასურველია მიმართოს ოჯახის ექიმს, ჩაუტარდეს პროფილაქტიკური გამოკვლევები, ისეთი როგორიც არის პირველადი ელექტროკარდიოგრამა, სისხლის საერთო ანალიზი, ლიპიდური ცვლის განსაზღვრა. ეს ერთგვარ კულტურასაც წარმოადგენს ადამიანისას. ოჯახის ექიმთან ვიზიტი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში არის უფასო. ყველა უბანზე არის მიმაგრებული ოჯახის ექიმი და შეუძლია იყოს მისი მეთვალყურეობის ქვეშ. არსებობს პრევენცია პირველადი და მეორადი. პირველადი პრევენცია, როცა ჯანმრთელ ადამიანს ეუბნები, რომ არ გახდიავათ, ამისათვის უნდა გააკეთო რა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა,
სწორი კვება,
თამბაქოზე უარის თქმა, ალკოჰოლის გადაჭარბებით მიღებაზე უარის თქმა და ასე შემდეგ. და მეორადი პრევენცია ეს უკვე, როცა შენ ხარ უკვე დაავადებული, გაქვს იცი რომ არის ხარ, ავად გადატანილი გაქვს მიოკარდიუმის ინფარქტი, ან გაქვს გულის უკმარისობა, ან არტერიული ჰიპერტენზია, უბრალოდ უნდა იყო უკვე კარდიოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ აუცილებლად, უნდა განაგრძობდე მედიკამენტურ მკურნალობას და ამასთანავე უნდა აგრძელებდე ჯანსაღი ცხოვრების წესს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავი მოიკლა თქვა ვარჯიშით, არამედ ზომიერების
ფარგლებში,
სახით, სეირნობის სახით ზღვისპირა სიარული უკვე ძალიან კარგი იქნება.
Да, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ სიმპტომებს, რომელზეც ჩვენი საუბრის დასაწყისში დიახ აღნიშნეთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო უკეთ ვიცოდეთ ჩვენი გულის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ რაღაც უნიშნელო გონია, აქედან გამომდინარე ალბათ პროფილაქტიკა და ექიმის კონსულტაციის მიღება. ცხადია ერთ-ერთი
რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მიიქცეს.
ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ჩვენი ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პროცესში.
ქალბატონო ლელა,
ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ერთგვარად კულტურასაც წარმოადგენს.
დიახ,
ადამიანის ეს ერთ-ერთი მახასიათებელი ადამიანისა, მისი კულტურისა, მისი შინაგანი წესრიგისა, რამდენად ყურადღებით და რამდენად წესრიგით ექცევა საკუთარ თავს და საკუთარ ჯანმრთელობას.
ქალბატონო ლელა, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენ და ჩვენს მსმენელებს, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო კარდიოლოგი ლელა დავითაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.